Labdien, godātie klausītāji, 1, 2, 3, 4, un es esmu piektais. Nu, audio ierakstā arī tā tad mēs jūtam, ka mūsu rindas ir, bet to es esmu teicu pirmajās lekcijās, ka tā tas būs noslēguma lekcijās, jo jums ir daudz, kas viss cits vēl ir jādara, un jūs izvēli tādu, ka jūs esat aptvēruši ap ko lieta grozās kursā, bet, lūk, jūs 1, 2, 3, 4, mēs jau pirms tam, pirms es šo audio ierakstu un oficiālo lekcijas sācis īstenot, nu, to mēs jau parunājām. Un šodien mums ir pēdējā zaļā lekcija, proti, saziņas sistemoloģija. Šodien ir beidzamā piektā zaļā lekcija. Beidzam nolaišanos no sistēmiskās domāšanas teoretiskās izzināšanas. Tas, ko mēs izzinām, tā ir sistēmiskā domāšana. Un tad izziņas procesā mums ārkārtīgi svarīgi ir saprast visus tos vārdus, kas tagad jums šeit ir redzami uz ekrāna un dzirdami no manas mutes. Tos vārdus mēs esam jau, es esmu centies noskaidrot, paskaidrot. Bet ezin, ja uz lekcijām nav būts un audio ierakstus neklausas, bet lasa citā valodā par šo tēmu, tad mums rodās tāda drusiņa kaut kādas nobīdes, jo es cenšos kopt šo tekstu latviešu valodā. Un pie reizes drusiņa zinot arī krievu un angļu valodas, es mēģinu daudz ko pateikt labāk, nekā tas ir pasakāms un tiek pateikts angļu un arī krievu valodā. Es nekavēšu tagad laiku ar piemēriem, bet kaut vai šis pats vārds sistēma, sistēmisms, sistēma ir kaut kas sakārtots. Kaut kas, tas nozīmē, ka ir kaut kas kā veselums sastāvošs no daļām. Un šis veselais ir atkal daļa kādā citā veselā. Nu, to sauc par sistēmu, bet vārds sistēma pat angļu valodā nav īsts angļu valodas vārds. Jo vārdu sistēmisms latviešu valodā, tas ir, tā ir sakārtotība, sakārtot, lietojot to no svešu vārdu sistēmu atvasinot, mēs kaut sistematizēt. Sistematizēt nozīmē sakārtot. Un kas tad ir tas, kas ir sakārtos? Nu, tā ir sistēma. Sistemizēšana ir sistēmas veidošana. Un arī angļu valodā, lūk ar šo vārdu tātad sistemizēt un tā tālāk runā, lieto, bet angļu valodā ir atslēgas vārds, kuru nelieto. Arrangement. Tas ir tas sakārtot. Nu, krievvalodā. Upariedaršīņie, nu, tas ir kā procesis. Upariedaršennesķi. Tā ir sakārtotība. Un nevis tikai pariedak ir bezpariedak, bet, lūk, tieši upariedaršennesķi. Tas ir tas, kas ir latviešu valodā sakārtotība. Un, lūk, es lietošu šo te stāstu visu pamatā latviešu valodā veidotu, nu, un tad, nu, ir problēmas ar šim valodām dažreiz grūtības, un nevar izsekot tai kursa loģikai, ja nesaprot arī tos vārdus, kas šinīs studiju kursā tiek lietoti. Un ja nepamana, ka šeit ir akcentēts vārds sakārtotība, kurš nav akcentēts angļu un krievu valodās, nu, tad rodās tāda nu, nobīde starp to studiju kursu, ko mēs šeit īstenojam, un tiem lieliskajiem materiāliem, kurus jūs lasat par tēmu, angļu un krievu valodās, nu arī citās valodās. Tā ir tā saziņas problēma, jo šodien mums ir runa par saziņu. Labi, uz ekrāna vēl kreisajā pusītē kārtējo reizi lielo domu kvadrāts, un labajā pusītē ir šīs piecas apakštēmas, mazākas domas jau. Tās, kas ir, bet viņas ir piesaistītas lielajām domām. Valsts, izglītība, pētniecība, personība, saziņa. Ar kādiem vārdiem apzīmētājiem lielām domām tās ir saistīts viss? Ar cilvēku dzīves sabiedrību. Nu, pa visam te mēs mazāk runājam, stipri jau mazāk, bet cilvēka dzīves sabiedrībā, tas zinām mērā ir, tur būs valsts, tur būs izglītība, tur būs pētniecība, kā tad mēs iegūstam jaunu dzīves pieredzi dzīvei, un šās te kalambus, dzīves pieredzes iegūšana dzīvei, Nu, es to esmu visu laiku centies arī mūsu izglītības vadītājiem, skolotājiem iesāstīt. Nu, runāsim skaidri tādā latviešu valodā, jo es labi zinu, ka ne krievu valodā, ne angļu valodā tā nerunā, nerunā par dzīves pieredzi dzīvē. Tad, kad es savā laikā braukā ap konferencijiem runājos ar kolēģiem, viņu māja galva, viņš saka, jā, nu tiešām, nu tas tā ir, jā. Bet mums ir savas tradīcijas, valodnieciskās tradīcijas. Un mēs tagad Latvijā bieži vien formāli bez jēgas un sapratšanas kopējam šīs te vecās tradīcijas no angļu un krievu valodas, ka mēs varam latviešu valodā pateikt īsi un skaidri pēc visdziļākās būtības. Izglītojošā darbība ir, lūk, šīs te jaunās dzīves pieredzes organizētā, īpaši organizētā veidā iegūšana, pētniecība. Lūk, arī ar to visu saistās. Tālāk, parunies parunāt par cilvēku, par cilvēka garīgo īpašību kopumu. Un, kad cilvēku mēs varam skatīt kā individu un personu. Nu, atkal, mīļie valodnieki, es taču zinu, kā runāt sabiedrībā šeit, cilvēku žurnālisti kā runā. Nu, žurnālisti runā ļoti slikti, ne visi. Bet es teiktu tā, ir nedaudz izņēmumu, kuri tiešām runā perfektā latviešu valodā. Un tad es baidos, cik perfekti ir viņu svešu valodas un tā tālāk. Jo vismaz dzimtā valoda ir perfekti jāapgūst. Citādi tas neperfekcionisms, tas pāriet arī uz visām citām valodām, nu un tad ir bābeles tornis. Bet dzīve jau neapstājās, dzīve iet uz priekšu. Tā viņa ir gājusi tūkstošiem gadus jau. Un Bābeles torņa celtniecības situācija, bet viņa svētajos rakstos jau sen aprakstīta. Bet tikai vajag šodien pamanīt, ka šī te pat seno svēto rakstu problēma ir īpaši aktuāla arī šodien, un tas viss ir cieši saistīts ar saziņas procesu, nu, konkrētāk ar saziņas valodā. Nu, tātad tas pirmais kadrs ir paskatīts, atskats līdzinējo lekciju materiālos. Nu, es nelasīšu to, kas ir šeit uzrakstīts. Es tā rakstiski uzrakstīju tādas tēzītes. Lūk, pirmā, cilvēka un sabiedrības fiziskā un garīgā dzīve. Tagad, interesanti, jūs varat jūs katru vārdu sapratāt, kas ir šī atziņā. Katru vārdu atsevišķi. Sapratāt? Ja jūs sapratāt šos vārdus, nu, tad var arī drusīgi saprast. Cilvēka un sabiedrības jāsaprot, kas latviešu valodā ir, ko nozīmē un. Viena nav sinonīma vai kaut kas tāds. Tās ir kaut kas atšķirīgs. Viens otru papildinošu. Vīrietis un sieviete. Cilvēks un sabiedrība. Starp citu, šī te ir tā universālā parādība, kas ir citās valodās arī. Nu, es stipri cenšos būt ļoti uzmanīgs turkanāk hieroglifu un tā tālāk, nu tās ļoti, ļoti senās valodas, bet cik es esmu parunājis ar speciālistiem, tad tomēr šī fundamentālā loģika, kas šeit ir, kad ir tas un tas, un ja ir vārdiņš un, tad jau tas ir solis uz priekšu, ka mēs liekam kopā no daļām veselo. Matemātikā tā ir aritmētika, ko apgūst jau, nu es nezinu tagad, kur apgūst. Es baidos, ka aritmētika arī modernie skolēni vairs nezinās paši. Viņiem visu situācijas, kur ir aritmētika vajadzīga, atrisinās mazais datoriņš, pulkstentiņš, nu, vai vismaz telefons. Un pašam galvā veiks šīs operācijas. Viņi neveiks, labi, bet tas vistrākākais ir, ka viņi vispār nesaprot, kas tas ir. Saskaitīšanas operācija, kas ir reizināšanas operācija matemātikā, jo tā ir domāšanas operācija, tikai matemātiskajā izpausmē. Un atkal, es jau redzu, visu laiku stādā runā par tādām tēmām, kuras man es labi zinu, man tur lekcijas turpmākajās vietās tas viss būs. Bet nu, šī man ir pirmo reizi šādu tēmu jums piedāvāju, tieši šādu koncentrētu par saziņu, tāpēc es arī vēl Nu, neesmu tāda, kad kanonisku formu šeit izstrādājis. Bet nu tā, tā vai citādi, lūk, šeit katra tā rindiņa, kas ir redzama tekstā, nu, tas ir saziņai veltīta atziņa. Tā ir atziņa jau, kas saka, ka ir cilvēka un sabiedrības, gan fiziskā, gan garīgā dzīve. Un mums interesē šodien cilvēka un sabiedrības garīgums, tāpēc, ka tieši garīgā dzīve ir saistīta ar saziņas procesiem. Tieši garīgums. Tad, kad mēs ēdam, mums katru dienu jāpēd arī kaut kas, no rīta kafija jāiedzer, un tā tālāk, pēc tam varbūt arī ūdentiņš jāpadzerās, vēl kaut kas ir. Mums vajag elpot, mums vajag šķidrumu lietot, mums vajag cieto barību, mīksto barību lietot. Tā ir fiziskā puse cilvēka. Un sabiedrībai tas ir tas pats. Sabiedrība taču arī, ja viņi nav pārtika nodrošināta, nu, ja jūs gribiet redzēt, cik tas šausmīgi izskatās, tad joprojām kaut kur jāaizbrauc, tad vai uz Indiju, vai uz Āfriku, un tur jūs redzēsiet šo te fizisko badu. Un ja kāds Latvijā uztraucās, ka viņam ir slikta dzīve, viņš ir badā, tad bieži vien viņš to badu saprot, ka viņam lūk katru dienu nav kaut kādas īpašie ēdieni, bet ir dienišķā maizīts tikai. Nu, tā ir atšķirība. Tā, tālāk, pamaniet vēl cilvēku un sabiedrības domu pasauli, domas domāšana. Domu pasauli ir cilvēkā, mēs tur dažs ļoti daudz veltījām uzmanību cilvēku domu pasaulē, bet līdzīgi jau ir arī sabiedrībai kopumā. Jo tās domu pasaules, kas ir katram cilvēkam, un šie cilvēki kopumā veido sabiedrību, tad kopumā jau veido arī to sabiedrības domu pasauli. Bet tā ir sistēmiska parādība. Mēs saliekam daļas cilvēkus kopā, nu un sabiedrībā parādās daudz kas tās, kas vienam cilvēkam nav pa spēkam, un vispār tādas īpašības nemaz ir nepiemīt. Atcerieties, kolektīvās spēks. Nu, man kā bijušam padomu cilvēkam, tas ir ļoti slavens teiciens. Kolektivizācija, kolektīvā ir spēks. Nu, miļie draugi, vai tad tagad tas viss ir atcelts? Man ļoti sāpīgi skatīties arī uz dažiem vecākās paures cilvēkiem, kuri saka, tas ir padomi, tas ir padomi, tas ir padomi. Nu, muļķi tāds, tu vispār nesaproti, kas ir padomi, kas nav padomi. Tas ir universāls kaut kas. Tikai padomu laikā mums bija pārspīlējumi kaut kur. Vai nu tikai uz to kolektīvo, to individuālo, vai personīgo, nu tā, bišķiņ turot malā to personīgo īpašu mums bija grūtības, vai ne? Mums bija komunālie dzīvokļi, mums nebija personīgi dzīvojumās mājas daudz, dzīvokļi kā tādi. Pa to parunāt mājās mierīgi savu tēti mamīti, Ropī Tomi, un paskatieties, kā var vispārināt, kas bija labs tanies laikos un kas nebija labs, un paskatieties, kas ir labs un kas nav labs mūsu laikos. Lūk tad ir pavisam cits skats uz visumu. Un visu to, kas visumā ir iekšā. Visuma izziņa, ieklausoties, izziņa. Izziņa. Ja ir izziņa, tad valodā ir izziņa, ziņa. Ziņa, izziņa. Pēc tam ir, kas vēl? Izziņa, ziņa. Paziņa, atziņa, neziņa un saziņa. Lūk, tagad, kas jūs studēt? Lūk, japāņu valodu, korejiešu valodu. Interesanti, vai tur ir sakne vārdiem tāda, kur tik veiksmīgi iet kopā par daudziem vārdiem? Ziņa, saziņa, neziņa, paziņa, apziņa un tā tālāk. Nu, cik no izzīmes mēs krievu un angļu valodā, nu nekas tāds nevar, nav iespējams. Nu, nav vienkārši, nu iespējams varbūt, kad ir, bet tā ir cita tradīcija. Tās ir senās tautas, kas ir šo angļu valodu, krievu valodu veidojušas, visu cieņu. Bet latviešu valodā, redziet, es pats domāju, ka mēs esam daudz kur priekšā šīm te senajām valodām, tikai tāpēc vien, ka latviešu valoda ir jauna valoda, salīdzinoši jauna. Bet es jau tagad dzirdu no skolotoja aprindām, arī no tādām, nu, nevis izdevušos valodnieku aprindām, vai dieniņ, tas Enzelīns un tur tie senie latvieši, kas to valodu veidoja, tas jau, redziet, vairs nav cieņā tagad. Un kas ir cieņā? Ievazāt anglicismus, ievazāt vēl visādus cismus, un beigu beigās tad mēs runājam, nu mēs vairs nerunājam latviešu valodā. Bet mēs tā vai tā kaut kādā veidā sazinamies tomēr. Tā jau nav, ka nesazinamies. Es zinu, kā Matucēts stāvs pašreizējiem skolotājiem. Viņi paskatās un klausās, kā tagad sazinās savā starpā un pateicoties ar šiem te mobilajiem telefoniņiem, visiem maziem datoriņiem. Kā sazinās skolēni? Kāda ir viņu valoda? Tur vairs teikumu konstrukcijas jau vairs nav nekāds prātīgs. Bet viņi savā starpā kaut kā sazinās, saprotās. Bet tas līmenis ir, viņi kaut kur aiziet atpakaļ uz tādiem diezgan pirmatnē cilvēcības pirmsākumiem. Labi jau ir, ka tas mazais datoriņš ir, bet ja nebūs ko, nu nevajag pa datoru runāt, tad, ka nebūs elektrība, tad būs gan interesanti. Elektriskā plīsa jums mājā vairs nebūs, nu kā tad tu varēsi siltu ēdienu iegūt? Un atkal būs, bet kas tā vispār tas, kas ir uguns, kā uguni iegūt? Sen jau ir aizmirsies. Nu, labi, kāds aizbrauks uz Ameriku, tur ir Amerikas tur otrā pusē, rietuma pusē, tur ir ļoti sauss, tur ir krūmi, nokaltuši krūmi, un ja ir vējš, tur tie koki viens gar otru trinas. Sasils, un ja tur vēl blakus ir kaut kāds, nu, kaut kāds palieka no zālītes, nu, aizdegs. Nu, bet senie cilvēki no šeit, Berzē kaut ko, kamēr beigās ieguva uguni. Un pēc tam ko darīja? Pēc tam uzturēja uguni. Vīri gāja, kā saka, pēc ēdiena kaut kur. Un sievas mājā kopa bērns, ģimeni, gatavoja ēdienas un uzturēja uguni. Es nezinu, vai šādā aspektā, kā tagad. Es zinu, protams, vēstures skolotājiem un skolotājiem to tā visu stāsta skolēniem. Droši vien, ka vēl stāsta, bet nāk jaunā XYZ, nu, ziniet, tās jaunās paudzes. Tur būs ļoti lielas izmaiņas. Un dažreiz mūsu jaunā paudze, jūs vairs nesat tā jaunā paudze, jūs jau esat nu, pietiekami jau veca pēdiņās paudze, bet aiz jums nāk ļoti, ļoti satraucoša paudze. Saziņas ziņā, saziņas viņā, tieši tā. Kādi vārdi, kā viņi sazināsies, kā viņi sapratīsies un ieklausoties atkal latviešu valodā. Saziņa, sadarbība, sabiedrība. Sa. Anglodā drusiņi ir common, community. Nu, komunismu sanāk no turienes, ja? Ko. Bet, mēs draugi, tur tā ziņa. Cognition, izziņa, nu tik daudz, kā tas ko ir iekšā, priekšā, it kā. Latviešu valoda ir tālu priekšā šeit pēc savas konstrukcijas. Paskatieties, un tas ir tas, ko es vēl no skolas atceros, tur ir sakne, piedēglis, nu, tālāk neiešu tur iekšā. Teikuma konstrukcijas kādas ir. Latviešu valoda daudzi uzskata par sarežģītu, grūtu valodu. Kāpēc grūtu? Tāpēc, ka ir jābūt domas disciplīnai, lai apgūtu perfekti latviešu valodu. Un ja to nedara, un tev visu laiku pārmet, ka tu neproti nu, savu dzimto valodu konkrēti vai, jā, bet viņi ir grūti. Nu, viņi ir cilvēki grūti, jā, tev viņi ir grūti, bet šīs grūtības ir jāpārvar Jancīt, Anniņ. Negrib pārvarēt, nu tad piedodies tiks tā, kā nu ir. Un godīgi sakot, augstskolā jau tev vairs vieta nebūs. Īstā augstskolā. Pašlaik jau mums augstskolās tiek uzņemt visi. Saņem, kā saka, nu, ļoti vājas atzīmes, kur 12 gadus mācās dzimto valodu, pēc tam arī matemātika, kas ir, nu, tiešām abstrakta universāla valoda visiem, Un tā arī pabeidz skolu, šīs divas valodas tā īsti neprasdami. Kāpēc? Tāpēc, ka nav izpratuši, sapratuši, kas ir valoda vispār. Un ja to saprot, izprot, tad tā lieta aiziet. Jā, bet tas ir grūti. Nu, protams, kā grūti. Cik reiz sieviņi tu nokrit, ka maziņi sāk staigāt? Daudz reiz nokrit. Dažreiz arī sadauzījies varbūt, nu paraudāja, nu neko, nu mamma ir tētis pienāc, samīļoja, bet nekā nevar darīt. nu, nelēmīgi citādi izsādi, ja kaut kā ļoti neveiksmīgi krīt vai tālāk, bet nu, arī tad vēl var palīdzēt. Bet bez grūtībām nekas nenotiek. Un saziņa ir jāattīsta, valodas ir jāattīsta, un valodas ir jāapgūst, lai dzīvotu pilnvērtīgu dzīvi. Nu, vai dieniņ, nu, man drusiņi skatos uz ieviņus tev un tev pārējiem, nu, man ir drusiņi kā nērķi, ko es jums stāstu, jums labi zināmas patiesības. Bet dažreiz tie formulējumi gan ir labi. Jā, tas Andram būs tā kaut kā noformulētā. Ne man tā nevienāds prātā, bet jūs momentā piekrītat, jā, tā jau ir, kā tas Andraukuls saka. Nu jā, no tā ir man dzīves pieredze, un es esmu daudz strādājis, lai noformulētu savas domas latviešu valodā. Un es rēķinos ar cilvēkiem, ka tieši šīs domas uztvers arī, bet viņi uztvers tikai tad pilnvērtīgi, ja viņi to latviešu valodu pratīs. Nu labi, runāsim angliski, runāsim krieviski. Bet arī tad šīs valodas ietvaros mēs sapratīsimies. Tā, nu labi, ziņas, kāds ir universālais vārds, kas nāk, es nezinu, atkal no grieķiem vai kur tagad mēs sakam no angļu valodas, nu, saka informācija. Datori procesē informāciju. Ko procesē smadzenes? Arī var teikt, ka informāciju. Bet būsim uzmanīgi, lai nesajauktu datoru un cilvēku. Tās informācijas procesēšana cilvēka smadzenēs, kas notiek, to sauc par domāšanu. Un dators nedomā, bet viņš tikai procesē tehniski. Bet tā domāšana, un tā ir liela mīkla vēl, neviens īsti tā nezin, mēs varam modelēt tur neironu tīklus un tā tālāk, datori dod daudz mākslīgā intelektu veidot un strādā, bet ojojoj, mēs esam tik tālu prom, mēs nezinām, kas un kā tur tenī smadzenēs notiek. Mēs tikai tos rezultātus tā pa brīžam redzam. Ka tur parādas jauni jēzieni vārdi, parādas jauni tēli, iztēlē kaut kas rodās, un pēc tam kaut kas atkal praksē. No nezināmā tiek pārnests uz zināmo visuma daļu. Nu, atceroties pašu pirmo sākumu, es domāju, ka jūs esat tev to pieraduši pie tā. Man ļoti ir patīkami lasīt jūs pašlaik. Iesniegtos jau darbus, kas ir, man ir tikai puse iesniegto darba no 50. Un es, diemžēl, es rakstīšu nākamo vēsturīt, es atvainošos visiem pārējiem, kuri, nu, izstrādās šo darbiņu, nu, kaut kad pa Ziemassvētkiem, ja? Nu, piedodiet, es gan Ziemassvētku laikā nevienu darbu nelasīšu. Es domāju, ka tas ir godīgi. Bet līdz Ziemassvētkiem es visus tos, kas ir iesnieguši darbus, izlasīšu. Es esmu jau pusi, lielo pusi jau izlasījis. Lūk, šodien es teicu lielāko baudu. Es baudīju, kā Edgars bija rakstījis par šo mūsu tēmu. Bet, nu, es saprotu, ir grūti. Bet šis studiju kurs, manuprāt, šur tur nav novērtēts. Grūtības pakāpe varbūt arī. Un nopietnības pakāpe. Nav novērtēti. Bet, nu, piedodiet, kas vērtēja? Nu, ne jau es. Jūs vērtējāt, uz vērtējumu pamatu izdarījāt izvēli tālāk, un te nu mēs esam. Un tas ir jauki. Nu, cik es varu, tik es daru jums, jūs tā rosinot un dodot padomus un izsakot dažādus komentārus. Bet, nu, miļie cilvēki, pašiem ir jāsvīst. Jums ir nosvīdušas smadzenes kādreiz pēdiņās, domājot par domāšanu. Ja nav, tad kas nebūs. Bez piepūles. Un ne tikai piepūle ir vajadzīga, bet arī laiks. Nauda, nē, bet laiks un piepūle. Protams, jums ir dzīve pārslogot ar dažādām citām, bet tad lūdzu vērtējiet, kas ir vērtīgākais šī brīdī, kādu lēmumu pieņemt un kādu darbību īstenot. Vērtējiet. Jūs zinat tagad cilvēku darbības anatomiju, pēdiņās anatomijas struktūru, tur ir vērtēšana. Ceturtais elements no deviņiem. Nu, vērtējat. Jums ir tāds špikers jūs rokās iedots tagad šī te trapece. Tā trapece, tas ir mans lielākais tāds pienesums, ko es varu dot. Tādu trapeci es neesmu ne krievu, ne angļu valodā neko redzējis, un tas nav svarīgi tur. Bet pateicoties tiem lieliskiem avotiem, kuri man ir bijuši angļu krievu valodā, latviešu valodā jau nebija. Nu, bija man šeit ir daži kolēģi Latvijā, bija kas latviski par šīm tēmām domāja, strādāja, nu, filozofi, psihologi. Bet pamatā jau es esmu ņēmis visus tās vērtības no pasaules. Bet visu laiku vērtējot. Un tagad es cenšos jūs pasargāt. Nīņiet visu, kas nāk priekšā internetā, tanim izkastē. Es jums esmu iedevis atmaršu pikarīt. Paņemiet to. Es jums iesaku, bet obligāti neprasu. Nu, tā ir mana tāda īpatnība. Es nevaru paciest, pirmkārt, ka man kaut ko obligāti liek. Un es arī citiem cenšos obligāti neko nelikt. Bet es paļaujos uz šo citu cilvēku esot saprātu un vērtēšanu, nu, lai viņi paši tašķir, vai tas ir vajadzīgs, vai nav vajadzīgs. Kā viņa lems, tā būs, tāpēc, ka tā ir viņu dzīve. Un to andro kultūru, tu nedrīkst uzbāsties ar savām patiesībām. Nu, lūk, tāda ir dusiņa arī vēlreiz, studiju kursu iet uz beigām, un jūs pilnīgi citām acīm tagad skatāties arī šo studiju kursu. Nekā citu nevar arī. Tā kā mēs tikāmies 3. septembrī laikam vai kaut kur. Nu, dabīgi, tas bija sākums. Tas ir tā kā mazi bērniņi, mēs piedzimām, satikāmies. Un redziet, ko mēs esam aizgājuši jau. 15. nedēļa ir, nu vēl viena nedēļa būs. Jūs redziet, cik mēs tālu esam tikuši. Bet katrs esam tikuši, cik nu tālu katrs. Bet, ja jūs esat kaut drusiņi pagājuši uz priekšu, man ir liels prieks par to. Bet daudz no jums ir pagājuši ļoti jūtams soļus uz priekšu. Par to man ir ļoti liels prieks. Jo citādi jau es neredzu savam darbam arī jēgu. Bet visi ir kārtībā. Visi mani universitātē pavadītie gadi, tie ir bijuši jēgpilni, tāpēc, ka tā ir universitāte. Un jūs būsiet tādi paši, tad jūs būsiet profesori, vai kaut kur citur atkal augstāki speciālisti, ar augstāko izglītību. Un apjēguši, kas ir domāšana, kas ir domas, un tā mēs dzīvojam, jo domas vada cilvēka dzīvi. Nu, es atkal iztaigāju šo te studiju kursu sākotni. Lūk, šeit ir, es vienkārši parādu tās bildītes, kas jau reiz bija. Es tikai atgādinu. Nav tā, ka šī mūsu tikšanās reize ir kaut kas, nu, pilnīgi jauns nebijis. Ne, es balstos uz to, ko es esmu jums jau stāstījis. Es tikai vēlreiz atkārtoju, nostiprinu. Nu, un šī te bilde, kur parāda, kad ir doma ierosināšana, doma pasaule, doma materializācija, tālāk vēl ir pateiks, kas ir domas, kas ir domāšana, nu, to mēs jau runājām labu laiku atpakaļ. Un tur augšā ir uzrakstīts tā mūsdien, šīs šodienas tēma. Saziņa ir vitāla cilvēka dzīves vajadzība. Nu, vitāls tas arī ir svešvārds, protams, tā nepieciešama cilvēka dzīves prasme, prast sazināties. Tas ir kaut kas nepieciešams. Nu, es vairāk neaģitēšu. To no jūs gan saprotat, ka bez saziņas nav cilvēka. Jo cilvēks kļūst par cilvēku tikai cilvēku vidē, un cilvēku vidē cilvēki savstarpēji sazinas. Un tur ir saziņas valodas. Arī šī bilde jums ir redzēta. Sabiedrības dzīvē notiek domu pārraide. No viena cilvēka uz otru iet domas. Bet mēs jau runājam, ja tā doma aiziet līdz datoram, nu tad tam datoram tur iekšā mēs sakam, tā doma tā ir informācija. Bet no tas neitrālais vārds, latviešu vārds ir ziņa. Informācija ir ziņa. Ziņas, atkal problēma, vienskaitlinieks un daudzskaitlinieks. Ziņa, latviešu valodā, ziņas, daudzskaitlī. Angļu valodā, informations, tur nav. Singular and plural. Nu nav, tā ir angļu valodas specifika. Un tāpēc, jo mēs skolā mācāmies arī svešu valodas, jo beigu beidās mums dzīvē ir vajadzīga saziņa. Var pat atļauties teikt, saziņa ir tikpat vajadzīga kā ēšana. Fizioloģiskais un garīgais. Garīgai dzīvē saziņu, miesai barību. Vienkārši, bet tā ir It kā filozofija. Un ja es tik tādas atziņas vien jūs pasakījus, ka rādrauka, nu, ko tu stāsti, tas visiem sen zināms. Bet to visi jau sen zināmo, es jums pēc tam parādu, kā tas vispārīgais, vispārīgās atziņas pēc tam aiziet līdz ikdienai lejā. No ikdienas tās vispārīgās atziņas ir cēlušās, un pēc tam vispārīgās atziņas atkal atgriežās ikdienā, viņas konkretizējot, abstraktais ir tur augšā. Un ne visi paceļās arī abstraktējā. Abstraktā domāšana, oj, tā arī aizkopj. Un sistēmiskā domāšana, tur sistēmiski mums būs arī ikdienas līmenī arī, bet tur ir hierarhija, jo paceļies augstākos līmeņos, nu tā vienkāršība īstenībā ir tur paša augšā. Saziņa. Saziņa sabiedrības vadības nepieciešamība, mīļie draugi. Pirš kā saziņa cilvēkam? Pirš kā pārtikas viela aprite? Ha, tā ir fizioloģija. Pirš kā ir vajadzīga garīgā dzīve? Domas vada cilvēka dzīvi. Un ja domāšana ir saistīta ar saziņu, tad lūk saziņa ir vajadzīga, lai sabiedrības dzīvi vadītu. Atkal. Es tagad to tāpats noformulēju šo teikumu un domāju, pako, nu ko es jums stāstu tādas prastas lietas vienkāršas. Bet paskatieties, kas notiek mūsu saimā, paskatieties, kas notiek mūsu sabiedriskajā dzīvē, tepat Latvijā, paskatieties, kas notiek pasaulē. Tur ir problēma problēmu galā. Mēs nespējam novadīt procesus, neprotam vadīt. Nu, es ļoti stipri gribu teikt, tā kā teikt, tas, ne, nu, diemžēl es atvainojos cienījumiem deputātiem, bet, nu, viņi paši atrusiņi kaut kur vainīgi ir, nu, kāpēc viņiem tur vajadzēja kļūt par deputātiem, ja viņi vēl nav gatavi būt deputāti par deputātiem. Bet viņi vada sabiedrības dzīvi. Bet kāda ir saziņas līmenis, kāda ir saziņa deputātiem parlamentam, nu, Saimē Latvijā, ar vienkāršo tautu? Un angļu valodā runājot, mēs jau esam anglicismus ieviesuši tagad. Mēs sakam, ir komunikācijas problēmas. Un cik vienkārši tagad mēs sakam, jā, nu mums te tie darbi neiet, nekas nenotiek tā, kā gribētos, tas vajadzības netiek apmierināts. Ir komunikācijas problēmas. Tas ir ļoti precīzi pateicis. Ļoti precīzi, tikai anglicismu lietojot. Tās ir saziņas problēmas. Un ja jūs tagad jūtat, ka saziņa ir saistīta ar domāšanu, ar domām, kas ir jūsu galvā. Un tās ir sabiedrības domas, kādas ir sabiedrībā veidojas. Un ja tur kaut kas nav kārtībā ar to domāšanu, cilvēki neprot domāt, sakarīgi. Nu, tas ir sistēmiski. Nu, tad tā dzīve ir tāda, kāda viņa ir. Vajadzētu tad tieši ļoti, un lūdzu jūs pašlaik esat spējīgi saprast, kur ir šis komunikācija problēmas saknes. Cilvēki neprot domāt, neprot sistēmiski domāt. Viņi nav arī tam gatavoti. Zubrītāji skolā kļūst par deputātiem, un tad viņi zubrīšanas stilā arī kopē visādas instrukcijas un likumus no citām valstīm. Bez jēgas un saprašanas. Es atkal ļoti asi pasaku, bet nu, tā asi pateikt, tā ir patiesības pateikšana. Patiesība vienmēr ir diezgan šarpa. Labi, sabiedrības dzīve, tur ir vadība un izpilde, un abos gadījumos izpildējam atkal tālāk iekšā arī sava vadības daļa, un tieši vadība ir vajadzīga saziņa, vai anglicismu lietojot komunikācija, communication. Agrāk šis vārds padomu laikā arī bija komunikācija, neapšaubām, un šis svešvārds, bet ar vārdu komunikācijas saprata santehniku, ūdens vadu. Nu, komunikācijas bija šie tehniskās sistēmas dažādas, komunikācijas. Arī transports, tā bija komunikācija. Bet šobrīd tā komunikācija, tas vārds, daudz cilvēku vakar ir bez maznīs, nesaprot, ko tas vārds latviešu valodā nozīmē. Latviešu valodā ir saziņa, un tā ir garīgā darbība. Tur ir garīgā darbība. Un atkal latviešu valodā mēs varam pateikt daudz skaidrāk nekā lietojot vārdu angļu valodā komunikācija. Krievu valodā tur arī var iztikt bez šī te vārda, bet tur arī visi tagad komunikācija, un Un ko tas vārds nozīmē, tu sasit. Nu, Vygotskis ir vajadzīgs atkal. Kur Krievijā ir tagad Vygotskis kaut kur? Nu, kaut kur ir gudri cilvēki, neapšaubam. Tikai, nu, viņi jau nenosaka laikam to valodas attīstību. Jo gāžās iekšā caur internetu angļu valoda, un Krieva valoda ir arī tikpat šausmīgi angliskots tagad pamazām kļūst, nu, kā tas ir ar mūsu mazo latviešu valodu. Te ir drusciņ teksts. To vienkārši palasats, tur nav gari, ko runāt. Saziņas valodas būtības sūtība, senās un mūsdienu aktualitātes. Es tagad jau sarunāju. Es jau par to daudz, ko šodien esmu sarunājis. Te ir vienkārši ar vārdiem vēl uzrakstīts, ka saziņa tā ir ar semiotiku saistīta, nu ir tāds svešvārds, tā ir teorija par zīmēm, zīmes, vārdiem ir zīmes tikai, kas sastāv no mazākām zīmēm, no burtiem. Tālāk šīs te vārdi, kā zīmes veido vēl sarežģītākas zīmju kopas, tie ir teksti. Nu, tas viss tur tā ir pateikts. Nu, kas jūs ar valodām strādājat, neatkarīgi, vai tā ir datorvaloda, vai tā ir cilvēku saruna, rakstuvaloda, to jūs jau visu ļoti labi jūtat. Bet es gribu akcentēt tieši to pašu. Būs šī te doma kartas. Tā ir doma karta, jā, bet šeit nav nekādu zīmējumu un kastīšu, bet te ir teksti tikai tādi. Teikumi to lejas daļu. Īpaši aktuāls komentārs par saziņas valodas izkoptību augstākajā izglītībā. Par studijās lietotās valodas problēmā. Proti, studijās lietotās valodas ir jāprot atbilstoši augstā līmenī. Augstākā izglītība prasa atbilstoši augsta līmeņa valodas prasmes. Un to visu caur mēs redzam, ka augstākā izglītība smagi cieš augstākās izglītības kvalitāte. Tieši šīs te valodu neprasmes dēļ, bet tālāk jau pirms valodas ir tālāk domāšana. Domāšanas netiek attīstītas skolā. Un mums tiek kultivētas patērētājas sabiedrība tikai patērē. Ej, kā bio robots kaut ko tur nostrādā, pēc tam tev drusciņi iedos naudu, tad aizvien nopiec kaut ko ēdamu, lai nenomirsti badā. Un izklaidējies. Nu, ko darīs? Nu, tad pilsētas cilvēki var tad tā dar. Iet uz lielu veikaliem, kur ēd brokastis vakariņas pusdienas, un pie reizes arī tur pat izklaidējis. Nu. Ļoti interesanta dzīve pašlaik ir. Es nesaku kaut ko sliktu vai ko. Nē. Bet tā ir ļoti atšķirīga, tā ir mūsu jaunā dzīve, kur ir ienākusi, un redziet, manas paules cilvēkiem parunāt mājās ar savu tēti mammu, vecētiņu, vecmāmiņu kādu, nu, mēs esam atšķirīgi, jo jūs dzīvojat to dzīvi tādu, kādu viņi ir šodien, nu, mēs dzīvojam to dzīvi, kādu viņi bija tad, jums ir grūti ar tiem vecajiem tikt galā, jo vecie tomēr daudz ko grib pa vecam, nu, bet vecie nespēja vairs dzīvot pa jaunam, jo viņi jau ir veci. Lūdzu, atcerieties, jūs arī kādreiz būsiet veci. Un es baidos, ka jūs kļūsiet veci ātrāk nekā es esmu kļūs veci. Tāpēc, ka tā attīstība kādā dzīvē takši ir pārmaiņas, tas ātrums ir tik strauļš, ka pat 10 gadu starpība ir ārkārtīgi jūtama jau paaudzēs. Ļoti interesanti. Lai no tas interesantums slikti nebeigtos. Es tādā cerībā visu laiku vēl. Esmu, un tāpēc, ko varu vēl nāk lūgt pie jums, tie pie tiem, kas vēlas padomāt par domāšanu, padomāt par valodu, par saziņu un par daudz ko visu citu, par ko mēs esam domājuši jau 14, nu šī ir 15. Nedēļa. Tā, solīt uz priekšu. Nu, kibernetika, vadības procesa, automatizācija un tā tālāk. Te viss ir uzrakstīts. Es sarkano uzrakstīju, būsim ļoti uzmanīgi. Kādā ziņā, te apakšā ir tās bildītas parādītas. Darba rīki, faktiski jau, darbs jau radīja cilvēku. Darba rīkus cilvēks radīja. Tur bija svira, tur bija ritenis, nu senos laikos. Pēc tam tie darba rīki kļūst arvien sarežģītāki. Nu, šī bildē, teiksim, te kaut kāds automašīnas un celtņi nav rezervs, te tikai kas tāds drupināmais instruments rokās cilvēkam, bet svarīgākais ir tas, ja tur sākumā bija uz četrām kājām, tad pēc tam uz divām kājām, he, un kā tagad dar? Tagad sēdus. Hec, ko interesanti? Nevajag stāvs, nevajag četrām, bet sēdus. Un pie datora. Nu, labi, pietiek, jūs sapratat, te ir problēma. Un ja mēs pielipsim pie datoriem, un nākamais dzīvesveids ir sēdošais dzīvesveids, un būtībā mūsu dzīve jau nav iedomājama bez tā datora, nu, zinām, vairāk bez krēsla arī, vai ne? Bez gultas varbūt varēs iztikt jau. Bet tas krēsls vajadzīgs un tas dators. Nu, labi, ejat gultā un neņemat gultā klēpī pie grieztiem, pieliekat to datoru un spaidat pogas. Nu, bet tās ir viss tāds sīkumi. Bet dators un cilvēks. Dators ir tehniska ierīce, tāpat kā ekskavātors, kā automašīna, tikai dators piedalās cilvēka garīgās darbības procesos. Garīgo darbību pilnveido, attīsta dators, bet cilvēkam nedrīkst zust vadība pār datoriem. Un ja tagad jūs lidojat ar lidmašīnu, kuru vada autopilots, mākslīgais intelekts sēž kabīnē pēdiņās. Blakus jā, blakus vēl ir pilots. Bet ir situācijas, ka kaut kas ar lidmašīnu notiek, tas mākslīgais intelekts nu pēdiņās. Nu, kāpēc pēdiņās? Jā, mākslīgs, jā. Tur ir datorsistēmas, un datorsistēmas bieži vien pārņem lidmašīnas vadību un vairs nelaiž lidotāju pie teikšanas. Nu, ja tur kaut kas notiek datorsistēmā ne tā kā vaina, tad neizbēgam, cilvēks tur neko vairs izdarīt nevar, un tā lidmašīna aiziet postā. Un tāpēc ļoti svarīgi, kā savietot lidmašīnu šo te kibernētiku, tehniku ar cilvēka domu pasauli, ar smadzeņu darbību. Tātad smadzenes un mikroshēmas, vai nu tās ir kvantu mehāniskās vai pašreizējās, kā to savietot nākotnē. Par to ir jādomā, lai jums skaista nākotne verās. Es jau izdzīvošu jau mierīgi, manam mūžam pietiks ar to, kā tas ir un tā, bet jūs piedzīvosiet ļoti daudz ko jaunu tādu nebijušu, un es negribu atkal tā runāt tādās bēdīgās notīs, bet kāpēc bēdīgās notīs? Civilizācijas ir radušās, pastāvējušas un gājušas bojā. Fakts. Es jau nezinu, kad kaut kas ies bojā tagad. Bet drusim padomāsim, jo ar kodolu bumbām mēs varam šo te brīdi jau rītā sasniegt. Kā tas būs, ja tās kodolu bumbas nonāks mākslīgā intelektu pārziņā? Tad nu gan ar atvainošanos vairs tur neko nevarēs izdarīt, jo tad jau mēs būsim mākslīgais intelekts, būs mūsu vietā nospiedis sarkano pogu. Tanī čemadāniņā, kas esot prezidentiem, turēšu par jums īkšķi, no mākoņa maliņas skatoties. Saziņa izglītībā un pētniecībā. Pievērsiet vienkārši šeit schēmā, labi zināmajā trapecē, kreisajā pusē pašā apakšā. Izziņa vienmēr sākas ar novērojumiem un vai saziņu. Izglītībā, kā izziņiet, ļoti bieži jūs vienkārši izsazināties ar grāmatu autoriem. Grāmatu autori ir uzrakstījuši mācību grāmatu, un jūs lasat šo grāmatu, arī kaut ko darat pēc instrukcijas, kas ir rakstiski grāmatā. Jūs iegūstat šo jauno dzīves pieredzi saziņas veidā. Jums jau vairs nav jāizgudro. Ritens, svira, dabā ir tikai kaut kas tāds tamlīdzīgs. Neviena lidmašīna nelido kā putnes vicinot spārnus. Planē gan, jā, planē, zinām, mērā kā putnes. Tāpēc, ka lidmašīnē tie spārni ir. O, bet ko tam mēs ar droniem, lai sakam? Droniem tas spārnu nav. O, jā, bet mums ir visādi dzīvnieki arī tāds interesanti, kuriem atur interesants kustības ir, teiksim, kā viņi pārvietojas. Ir ko padomāt, bet saziņa ir tikai viens no sākumiem izziņas procesam. Un ja skolā mēs visu tikai no grāmatām ņemsim, un nav svarīgi, vai tās būs grāmatas, ir datori, bet paši vairs nenovērosim ar savām acīm, ausīm un ādu apkārtni, un nedomāsim par to, ko mēs novērojam, un mēs novērojam datorus, mēs novērojam lidmašīnas šodien. Ja mēs paši to visu tā neapdomāsim ar savu galvu, nebūs labi. Un izglītībā pašlaik ir lielā reforma visā pasaulē. Latvijā arī tikai daudzos gadījumos dara kaut ko kopējot, kas notiek rietumos, bet nesaprotot, kas nu īsti notiek. Un skolās ir ļoti sarežģīts sajauktas stāvoklis tagad. Ir vecās mācību tehnoloģijas, teiksim, ka mēs lasām grāmatas. Un skolotājs no grāmatas uzdod uzdevumus. To visu tā jau arī var darīt, bet ir jāuzdod uzdevumi. Un jānovēro kaut kas reālajā dzīvē. Un tas ir ļoti pozitīvi, ka pašlaik mums ir daudz, kas notiek ārpus klases reālajā dzīvē. Tā ir atgriešanās pie veselā saprāta, tikai tur nu gan mūsu dators var atkal no tā veselā saprāta pavilkt sānus. Jo ja skolā mums tagad visās klasēs viss ir datorizēts, tas viss ir zināmērā, tas ir labi. Bet iziet ārā reālā dabā, aiziet uz mežu, satiek ar tur zaķītī vai nu, vilku ar varbūt kaut kur tālumā redzēsiet. Tā ir daba, aiziet pie dabas. Nu, ja mēs no dabas būsim iznākuši ārā un beigās visus zaķīšus izšāvuši un visus vilkus arī padzinuši, vai ne, nu, tad jau jā, nu, kas ar tā mēs būs pa dzīvi, tad dabas nebūs. Būs tehnovide un mēs būsim bioroboti šī tehniskajā vidē. Nu, kas tas ir šausmu stāsti? Nu, nedomāju, ka tie ir šausmu stāsti. Tās ir pārdomas par to, kas ir bijis, kas kā attīstās pašlaik. Nu, ar skatu priekšu. Bet es jums neko konkrēti nestāstu. Kas būs, kas nebūs. Pa šovakar varbūt jūs varat kaut ko tur paredzēt, kas notiks precīzi ar jums, ko jūs vakariņā sēdīsiet un vispār uz kurien jūs dosties pēc lekcijas. Bet daudz kas cits var notikt. Nu, labi. Par kibernetiku, ja es atvinies, es pagāju atpakaļ, tad ejam uz priekšu. Sabiedrības dzīvē, nu, notiek saziņa. Labā pusītē sakārtot organizēta cilvēka dzīve, tā ir sakārtota saziņa un saziņas valoda. Ja valoda ir nesakārtota, saziņa nesakārtota, jūsu dzīve ir nesakārtota. Un mēs nesaprotam, kāpēc tā dzīve ir slikta, tāpēc, ka dzīve nav sakārtota. Protams, es uzsveru akcentēju šo te mūsu kursā specifisko vārdu – sakārtotība. Bet tas vārds ir tik svarīgs, ka man tas ir jāakcentē. Pirmkārt jau tāpēc, ka tas ir studiju kursa atslēgas vārds. Bet šo studiju kursu es piedāvāju tikai tāpēc, ka šis atslēgas vārds vispār cilvēka dzīvē ir ārkārtīgi svarīgs. Kā jūs to vērtēsiet? Vai tas ir svarīgi? Nav svarīgi? Tā ir jūs jau izvēle. Jūs, kas šeit tagad esat, nu, jūs esat... No kuras izvēlēšies, manuprāt, labi. Jūs arī strādājat nopietni viskārtībā. Tā, sabiedrības dzīve un saziņa ir daudzveidīgas. Nu, te tā ir interesanti. Saziņai vienmēr ir saturs un forma. Ziet, ja jūs runājat pa valodu, valodai vienmēr ir saturs, par ko runā un raksta. Un otrs ir forma, kā runā. Sakārtotība raksturo formu, jo... Vārds. Vārdi ir dažādas formas. Tad ir dažādas valodas, ir dažādas zīmes sistēmas. Tā ir forma. Vienu un to pašu saturu var noformēt dažādās valodās, lietojot dažādas zīmes. Un es zinu, Edgars, teitas, jo mēs varam domāt, runāt dažādās valodās, bet tas saturs mums jau faktiski ir kopīgs. Un tāpēc... Tas kopīgais saturs, es varu lasīt dažādus tekstus, kas ir tādā, nu, šīs valodās, ja? Bet galvenais, ka mums ir saturā vienotība. Mēs jau pa vienu un to pašu runājam. Tikai dažādos vārdos. Nu, re, viskārtībā. Zinātniskā saziņa, tur ir prāts, prāta darbība. Nu, nav jau tikai prāts. Cilvēkam garīgumā ir jūtas un grib arī vēl. Un domāšana nav tikai prātošana. Daži cilvēki domā, ka tikai vajag prātot. Nē, prātos vajag. Tas ir traki, ja neprāto. Bet ne tikai prāts. Ir mākslinieckā saziņa, jūtas. Kā jūs sazināties, ko jūs darat, kad jūs aiziet uz teātru, uz kīno? Nu, jūs skatāties, tur ir mākslinieckā saziņa. Jūs iznākat pacilāts, jūs aiziet tepat lejā, lielajā aulā uz simfoniskās muzikas koncertu vai kora muzikas koncertu. Tad, kad es biju students šeit un pēc tam arī dekāns, Es ļoti bieži vakaros Tad, kad koncerta otrā daļa bija jau, ja, nu, tad tur bez biļetes varēja iet, un viņš kā bija, ja, bija brīvas vietas. Es diezgan bieži iegāju lielajā aulā, nu, un vienkārši baudīju šo saziņu ar, nu, kas tur nu katreiz bija. Orķestris, koris, abi kopā. Tā jūtas, izjūtas, izjūtas, izjūtas. Ja mums nav tālenais moments. Un ja es dienā biju noguris no formāla loģiskā prāta darbības, zinātniskuma, tad šeit mēs iegūstam klāt emocionālo. Nu, emocionālais un racionālais, tur arī drusiņi tās smadzeņu puslodes, drusiņi specializējas laikam vienu vairāk gādā par racionālo pusi un otrs par emocionālo. Un jums galvā kaut kur kādreiz kādu nelēmu notiek, vai tur, teiksim, tas pats insults, kaut kur tad ir tā, kad iet jau tā, kura pusi cietus smadzeņu, kreisā vai labā. Tad attiecīgi tur var paredzēt, nu, vairāk vai mazāk paredzēt ar zināmu varbūtību, kādas būs izmaiņas cilvēku domāšanā. Un ja tas ir izmaiņas cilvēku domāšanā, tad momentā tālāk cilvēka rīcībā, cilvēka dzīvē, jo domas vada cilvēka dzīve. Nu, re, saturs reāls, zinātniekiem tikai reāls. Protams, kā dzīvam cilvēkam, normālam cilvēkam, viņam ir arī vispārējais nereālais klāt, bet, ja viņš zinātniski sazinas, zinātnieks sevišķi, tā ir reāls saturs. Kādi forma? Nu, formā ir jēdzieni atziņas. Jēdzienus pēc tam un atziņas ar vārdiem formulē, bet tie ir jēdzieni. Nevis tēli, mākslinieckajā saziņā ir tēli. Un tēlainība visas pārējais, tas nāk emocionāli. Emocija ir jūtu izpausme. Emocijas nevar paust. Tās jau pašas ir jūtu izpausmes. Nu, atkal tā ir valoda. Nevar paust emocijas, bet var paust jūtas. Un to sauc tad par emocijām. Tās ir emocijas. Atkal tā ir maza finesīte. Bet ikdienas cilvēks par tādām finesēm, nu, finesēm detaļām sīkumiem nu, nedomā. Un, vai ir vienkārši cilvēks ir slikts? Nē! Šis cilvēks ir lielisks. Tikai viņš var darīt to un tur un tā, kā viņš ir spējīgs darīt. Ja jūs gribat darīt kaut ko sarežģītāku, varbūt atbildīgāku sabiedrībā, nu tad jums ir jāpaceļas uz augšu. Un tur jau nu ir atceraties. Ir apakšā mums ir griba, pēc tam ir jūtas un pēc tam ir prāts. Jūtas iedvesmo, prāts pamato, griba īsteno. Nu, to var pārtulkot dažādās valodās, to es arī daru, ja es esmu citās auditorijās. Un visi māja galva, jā, tā ir. Bet aizmirst, ka tas viss ir kopā jāņem. Prāts, jūtas, griba. Šādu kopsaistību un garīguma definīciju es jums piedāvāju šenī kursā. Es tā īsti neesmu raksti atradis, ka šādi te kaut kur būtu kādos avotos ārpusē. Man tā ir izveidojušies šāda te domu triāde. Nu, es ar to domu triādu dalos, un dalos tikai tāpēc ar jums, ka man tā ir ienācis prātā, un es tā domāju, bet es esmu pārbaudījis ļoti daudzās tikšanās reizēs konferencēs. Saziņā ar citiem saviem kolēģiem, saziņā, un ir apstiprinājumi, es esmu gūst apstiprinājumi, ja, viņi visi saka, nu visi varbūt ne, dažreiz nesaprot, kas ir kā, bet pēc tam, kad es paskaidroju, viņi saka, ja, es arī piekrītu, kad ir prāts, jūtas, griba, kad ir šī trapece, bet pie mums nav tāda tradicija, pie mums tā nerunā. Nu es nesaku labi, un es runāju ar angļu valodā cilvēkiem, protams, man ir ļoti interesants sarunas ar īstajiem angļiem, angļu valodas speciālistiem. Nu, godīgi sakot, tie ir briti, ja. Kaut gan arī Lielbritānijā tur arī tās valodas tagad, kas tik tur viss nav, viss ir sajūtas. Nekādā gadījumā tā nav angļu valoda, kas ir Amerikā. Amerikā tā ir ļoti īpatējā angļu valoda arī. Bet, nu, un viņi viss viņi māja galvu, jā. Un es ņem stāstu pa latviešu valodu, un mēs atrodam to kopīgo. Un tad es ņem saku, es saku, atvainojiet. Jums nav tāda vārdu salikuma, kā kritiskā, jums ir kritiskā domāšana, critical thinking. Bet jums nav vērtējošās domāšanas, terminoloģiski. Arī krievu valodā ir ievazāta kritiskā domāšana tur, kur vajadzēja runāt par vērtējošā domāšanu, atciņojuši. Nu, kaut kad arī tas neskan krievu valodā arī, atciņojušie mišļieņi. Man liekas, jūs uzreiz pateiksiet, kurā enciklopēdijā, kur kāds autoritāte tā ir teicis. Man nav teicis. Bet atkal es runāju ar saviem kolēģiem, kuri arī ir manā vecumā, kuri ir pārzemi pārdomājuši daudz ko. Viņi māja galvu, viņš saka, jā, tā jau tas ir. Bet mūsu vecās tradicijas nāk līdz, tās nepārzina, jaunie skolotāji veco ir aizmirsuši, to jauno ņem iekšā un to veco sajauc kopā un pārmaisa, un mums tā dzīve kļūst, nu, bābeliska, bābels torņa celtniecības situācija. Tā, pamaniet, mākslinieckajā saziņā, kāds ir saturs? Reāls un nereāls. Reāls vai nereāls? Nu, te ir iespēja, ņemiet, reāls un nereāls, jo pašlaik ir ļoti interesants teātris rādes, vai kur, kur ir kaut kas tāds reālistisks, un pēc tam ir kaut kas fantastisks apielicis, klāt nereāls. Kas tik nav? Mākslā ir ārkārtīgi daudz nereālā, ļoti daudz, un tas ir interesanti, bet tur ir sistēmiskā domāšana arī. Visi tie nereālie tēli, kas ir, tas viss ir ļoti nopietni. Bet tie nereālie tēli, jūs nevarat paspiest roku. Es domāju, ka es nepieminēju šizofrēniju. Tu nevar paspiest tam rēgam roku. Bet, nu, tāda ir tā dzīvība. Mums ir zināmā, nezināmā pasaule. Reālās, nereālās domas galvā. Un mākslinieckajā saziņā tur ir. Mēs varam iztēloties to, kas nekad nav novērots, kas nav reāls. Jo par realitāti sauc par īstenību, sauc to, kas tiek novērots. Ko es varu uztvert ar acīm, ausīm un ādu. Viss. Bet izdomāt, piedomāt klāts tam, kas ir izdomāts. Mašīnas ir izdomātas un viņas strādā. Bet tie iedomātie tēli, iedomātās mašīnas, nu, tā ir paliek iedomās. Un saimnieciskā izziņa, saziņa, tā ir griba, griba dominē, tur ir daudz par prātu nenoņemās, prāts ir neapšaubām tur piedalās, piedalās. Kā ar jūtām? Jūtas arī piedalās saimnieciskajā dzīvē, bet tas attīstības pakāpe, tur visu laiku dominē tas prakticismas prakse. Es to tā daru, man labi izdodas, un es atkal to darīšu rīt. Kāpēc? Tāpēc, ka man izdodas. Es nezinu, kāpēc. Man nav nekās ne tur emocijas, nekas, bet man patīk to darīt, jo man tas viss labi izdodas. Man ļoti iespējās atmiņā vienu interviju ar vienu augststāvošu inženieri kara rūpnīcā, kur gatavo lidmašīnas. Kara lidmašīnas. No labi, lidmašīnas, bet viņš pateica ārkārtīgi interesanti. Man patīk, man interesē, es gribu konstruēt un būvēt kara lidmašīnas. Nu, kamēr nav kara, bet viņam tikai patīk dzīvot tās lidmašīnas būvēt karā. Nu, labi, it kā, nu tā. Bet, mīļie draugi, redziet, tas karš jau laikam nemaz tā nav, ka viņš nav vajadzīgs. Kādam jau tas karš ir vajadzīgs arī? Un mēs nonākam atkal pie ļoti smagas problēmas. Kāda tur īsti ir ar tām domāšanām, ar saziņu, ar mūsu dzīvi, kāda ir vērtība orientācija. Un ir tas karš un tas miers, un ne tikai romāns lieliskais, karš un miers, Tolstoj. Tāpēc jau tā ir klasiska literatūra romāns, karš un miers. Tāpēc, ka tās ir divi vārdi, divi atslēgas vārdi, kaut kam ārkārtīgi nopietnam. Un visās pasaules valodā šī grāmata ir tulkot, šis romāns. Tā, nu lūk, nu kas tad tur vēl? Nu jau ir pie beigām. Šeit es tagad neieiešu komentāros, jo mūsu laiks jau iet mazumā. Beigsim. Mēs norunājām bez, nu tad audio ieraksta diezgan daudz, kad pusstundu jau šodien. Bet pa tēmu mēs runājām. Bet nu, audio ieraksts man ir tagad jābēst, tāpēc, ka pūkstens ir seši jau. Un... Kas klausījās, tie klausīsies to, ko tagad var dzirdēt, bet, nu, ko mēs te pirms tam runājām, nu, tas paliek tikai mūsu ziņā, bet tas bija pa tēmu. Tā kā šo te viss paliek, man tikai paskatīties labajā pusītē. Sabiedrība kā sistēma, sabiedrības hierarhiskā struktūra. Paskatieties uz šo te altara veidojumu, kas nav glēzna, bet tāds veidojums īpaši ar cilvēku tēliem, figūrām, Kur jūs atrodaties pa vertikālu, kurā līmenī? Un vai jūs atrodaties kreisajā vai labajā pusē? Kreisajā labie, tā ir kreisajā tie sociālisti, labajā pusē ir liberāļi. Šeit ir divi lielie, no dažādās lielajās pasaules valstīs, tur ir demokrāti un liberāļi, demokrāti un republikāņi Amerikā, Lielbritānijā ir laikam, kas tie tur bija, leiboristi un konservatīvi, pirmot, man tie vārdi var sajukt. Bet ir vienmēr tie, kas pa labi, tie, kas pa kreisi. Par to mēs runājām, ka pa sabiedrību runājām. Dzīves ceļām ir, var būt socialistisks ceļš. Viena puse, un blakus ir kapitālistiskais, un tam ir jābūt līdzsvarā, un kreisajā pusītē tā ir iņēņa zīme, baltais un melnais. Ziniet, nu paņemsiet te pat padomu savienībā vai Krievībā, sarkanie un baltie, nu, ziniet, pretmeti divi, kurš ņem virsroku, kurš ņem virsroku, un kurš ņems Amerikā virsroku, tad republikāni demokrāti. Kurš ņems virsroku Lielbritānijā? Kas notiek Krievijā? Kas notiek Latvijā? Šīs ir fundamentālas tādas parādības. Šī hierarkiskā struktūra ir visās sabiedrībās. Pa vertikāli, tātad tur augšā, tur ir daži varenie, gudrie varbūt, varbūt bagātie, bet katrā gadījumā ir kas ir augšā. Tie ir augstākie vadītāji. Ja tā ir valsts, tad tur ir augšā valsts vadītājs. Un kas ir, kas ir pašā augšā? Nu, tur bieži verietā, protams, baznīca tur pašā augšā ir Dievs. Bet, nu, tur tie pašā augšā, viņi jau jūtās dažreiz, ka viņi ir Dieva vietnieki zemes virsū. Un nelietīgi pulgo vārdu Dievs, viņi nav Dievi, bet viņi ir virsotnes cilvēki, jā? Un tie tur apakšā visu cieņu. Un tiem apakšā ir jāzina, ka virs viņiem ir tas augšā, un tas, kas tur augšā ir, viņam ir jāsaprot, ka ja tā apakša nebūs, tad nebūs augšas. Un, kreisajā pusē tās iņaņa zīmes, tur ir, nu tā, tas veselais kā sistēma vidū augšā, pēc tam divas daļas dialektika, jo iņaņa zīme ir dialektiska zīme, tātad ir atkal divas bumbiņas, viena atkal ir iņaņa pa kreisi, pa labi, Tā atkal, tās abas bumbiņas, viņas atkal sadalās dziļāk atkal. Iņ, jaņ, iņ, jaņ. Un visu laiku atkārtojās iņ, jaņ, balts, melns, bet tašādos līmeņos. Un pie reizes iņ pa labi, jaņ pa kreisi. Un labā pusītē jums ir šī altara glezna, nu, ne glezna, bet šis altara veidojums. Un man ļoti, ļoti, es jums reiz teicu, man būtu ļoti interesanti. Parunāt, es neesmu bijis tur, kurš es neesmu pats redzējis, tā nav mana fotogrāfija, tas ir kaut kur Portugālē, varētu jau aizbraukt un paskatīties, un parunāties, nu, cerams, āmiļu valodā, jo portugāļu valodas nezinu, vai spāņu vēl kādu tur, kā tur ko sludina, kā attiecīgi priesters, nu, mācītājs vai, nu, savus kā gribi šo te cilvēku, kas tur notur dievkalpojumu, kā viņi interpretē šo te veidojumu? Jūs zināt, ka piramīdes ir visā pasaulē izplatītas. Nu, pirmkārt, tur ir fizika pamatā, tāpēc, lai uzbūvētu celtni, kur ir tā virsotne un apakša. Nu, ja tā virsotne ir stipri augsta, nu, tad tā pamatne ir tā plaša un veidojās tāda struktūra. Bet tur ir arī dziļa filozofiska doma. Ir augša un apakša un slāņi. Sabiedrība ir torte. Kur ir augšējā kārtiņa un apakšējā kārtiņa. Un starpslānīšu pa vidu. Es domāju, ka jūs teicis, mamma, nu, mammas pamatā, nebūtu omītas, omītas, ir cepušas pašas torti kādreiz mājā. Te viņi to šo daudzkārtētnību ir viņi veidojuši. Sabiedrībā ir līdzīgi, līdzīgi, ir tas sabiedrības krējums. Atceriet, redziet, kā saka augšā. Nu, kas apakšā, nu, tur, nu tā, bet tas ir nekrējums tur apakšā. Krējums ir augšā. Kas ir apakšā? Nu, izdomājiet vārdus. Tie vārdi politoloģijā ir. Bet tie, kas ir augšā, viņi ļoti uzmanīgi seko, lai viņi nezaudētu to savu stāvokli tur būšana augšā. Jo ja tā apakša vairs nebūs, vai tā apakša būs sajukusi, tad viņi vairs augšā nevarēs tur, ko viņi tur darīs. Te var būt triljoni bankā, bet tā banka tā ir fikcija, tā nauda tā jau nav reāla. Tos triljonus jums nevajag, lai vakariņas paēstu. Bet jums ir vajadzīgs, lai tās vakariņas, to ēdamo, to sagatavot tie, kas strādā, tie cilvēki, kas ir apakšējā slānī. Nu, tas ir slavenais viss, tas ir slāņi, tie ir sabiedrības slāņi dažādi. Kastas Indijā slavenās arī. Bet daudzos gadījumos par šādiem te slāņiem cenšās nerunāt. Jo tad tie cilvēki apakšā kļūst pārāk gudri. Mūsu 15. Tematiskās tikšanās beigas. Es varētu teikt, tagad man nu pat bija, mēs bijām baznīcā, es varu teikt, āmen. Mēs esam reizē pabeiguši arī trešo daļu. Nu, pēc āmen gan neko vairāk nesaka, bet nu, tas āmen, tas ir tāds nosacīts šeit, es neesmu baznīcā, bet universitāte, un universitāte ir, protams, garīgās dzīves tempus, bet tā nav baznīca. Bet šeit ir, mēs esam pabeiguši arī trešo daļu, Viss labs, kas labi beidzas un tā, bet ir sekas vēl būs. Mūs vēl gaida nobeiguma tikšanās nākamajā nedēļā un kursa noslēguma tikšanās janvārī. Paldies jums par šīm jaukajām beigām šodien, ko mēs kopā pavadījām nelielā skaitā šeit klātienē. Protams, virtuāli kaut kur audio ierakstos paklausīsies arī citi cieniem mūsu kolēģi, bet nāk jau jaunais gads. Vecais beidzas, bet jaunais jau nāk un nāks. Paldies par šodienas tikšanos. Tiekamies vēl nākamajā otrdienā. Visu to labāko!